blaðsíða 80. Í þessum hluta sjónum beint að Eindísi. Hún rífst við unnusta sinn vegna þess að hún vill að þau sofi saman en hann ekki og hún rýkur í burtu og heldur til fjalls. Þokugaldur, brot 2. Hvað var hún búin að ganga lengi? Nóttin var liðin og löngu runnin dagur. Og hvar var hún stödd? Henni var ískalt. Hún hlaut að vera komin hátt upp þó að hún hefði naumast orðið þess vör að hún héldi á brattan. Hún var að verða úrvinda en vildi ekki leggjast fyrir. Það kunni ekki góðri lukku að stýra að sofna hér uppi á reygin fjöllum. Einhver tíman hliti þokunni að létta og þá mundi hún rata heim. Hún beit á jaxlinn, reyndi að leiða ekki hugann að því að stundum hjekk þokan yfir svo vikum skipti. Eindís tyllti sér á stein og hvíldi höfuðið í höndum sér. Hún vissi að umhverfis hana var ýmislegt á sveimi, skottur, mórar, tröll og huldufólk. Fann að það sótti að henni og ásóknin jókst eftir því sem hún varð magnlausari. En hún skildi halda sönsum, hún hafði bænirnar og þær voru sterkari en heiðnar vættir. Hún reis upp og skjögraði aftur af stað. Bara ef hungrið væri ekki svona sárt. Og þorstin. Hún hafði ekki gengið fram á einn einasta læk, aðeins sopið polla af steinum. Var ekki farið að glitta í eitthvað þarna framundan? Gat hugsast að þokunni væri að létta? Nei, passaðu þig nú, tautaði hún. Látt ekki tálsýnir huldufólksins glepja þig. En það var ekki tálsýn. Eins og tröll aukin sópur striki burt gráan ullarlagð, hreyf andvarinn þokuna með sér og fyrir en varði var orðið bjart. Örlaði meira að segja á sól, bak við ígrá ský. Eindís litaðist um. Hún var uppi á reygin fjöllum og sá engin kennileiti sem hún þekkti. Gróður snauðir slakkar, tálguð hamrabelti og skriður hvert sem litið var og áttirnar hver sem önnur. Hún eigraði af stað niður grýtta skriðu. Hún yrði að finna læk. Ef hún næði til sjávar, hlyti hún að finna leiðina heim. Sólin braust fram úr skýjum og Eindís rétti fram hendurnar og faðmaði ylinn. Sólin var vinur, bandamaður, sá fyrsti sem vitjaði hennar síðan í gærkvöldi. Hún lokaði augunum, reiðin og skömmin brunnu í henni. Móðir mín skal ekki fá ástæðu til. Orðskýringar. Skotta, kvenkynsdraugur, móri, karlkynsdraugur. Eitthvað sækir að einhverjum. Einhvert sifjar að því að fylgja eða fylgjandi einhvers ókomins gests komin á undan honum. Vættur. Vera úr öðrum heimi en mannheimi. Tálsýn. Lokkandi óraunveruleg sýn. Ígrár, gráleitur, slakki, dæld í landslagi, að eigra af stað, ganga hægt og hikandi af stað. Á blaðsíðu 81 mynd.